Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til.
Ja, jeg hedder Carl Mar Møller. Jeg har startet som pædagog i 70'erne, og der arbejdede med psykisk syge, narkomaner og rockere i 8 år. Så blev jeg så terapeut i 83, og så har jeg så været par og psykoterapeut siden 83. I 85 startede jeg en skole, hvor jeg så uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og seksologer. Det har jeg gjort siden 85. Og så har jeg skrevet 12 bøger om parforhold og børn osv. og kollegaer. Og så har jeg haft familiepleje og kriminelle i 10 år. Ja, det var lidt om mig. Så med et par spørgsmål. Så siger Martin så, bruger du også alternative behandlinger, healing og dine? Ja, det gør jeg. Jeg arbejder sammen med alternative behandlere. Jeg har selv været formand for SAP, sammenslutningen af alternative behandlere i 3 år i 90'erne. Og også været studeret til naturlæge. Så jeg arbejder sammen med andre behandlere om forskellige problemer, som folk har med kroppen. Yes. Kira, hun spørger så, hvilke problemer møder du ofte som terapeut? Ja, det, jeg møder mest, det er folk, der har angst, depression, skilsmisse, dødsfald, og socialfobi og spiseforstyrrelser. Det er det, jeg møder mest. Ikke? Men specielt mange med socialfobi og angst har jeg mange af på mine kurser. De går på mine weekendkurser og lærer at omgås andre igen. Og så har jeg også haft mange soldaterterapi. Jeg har startet en gruppe for 4 år siden, hvor jeg så startede med at have 10 soldater, som jeg har været udsendt i Irak, Afghanistan og bor, og Kosovo og Bosnien. Og de har været hos mig i 4 år. De bor hos mig 5 døgn hver 6. uge i gratis psykoterapi. For de har ingen penge, og jeg gør det frivilligt arbejde. Og de bor hos mig 40 dage om året og får så gratis psykoterapi. Og de lider af PTSD og angst, og også de mange sociale kompetencer. De har jo selvmordstruede og misbrugere og på piller osv. Så det arbejder jeg også med i øjeblikket, og de er hos mig 40 dage om året. Det er rimelig hårdt arbejde. Torben, hvorfor tror du, at der er så mange skilsmisser i dag? Det tror jeg, det er fordi, at folk udvikler sig i forskellige retninger. Det vil sige, at en kvinde for eksempel, hun går i en udvikling, som går meget hurtigere end mandens. Det vil sige, at kvinden og manden vokser fra hinanden, specielt i 30'erne. Og også fordi, at måske er svært at tale sammen om problemerne. Jeg er jo parterapeut, så jeg sidder hver dag og hjælper folk med at snakke om deres problemer, med øvelser og så videre, hjemmeopgaver og så videre. Så der er mange, der ikke der taler om deres problemer med deres kæreste hjemmefra. Der er mange misforståelser og mange fejltolkninger, og mange tror noget om manden, for eksempel mange kvinder tror noget om manden, som ikke passer, og omvendt. Ikke? Vi tolker meget på hinanden, i stedet for at spørge ind. Og derfor, når jeg har et par i parterapi, der har været sammen i 10 år, typisk, eller nogle gange også 20 og 30 år, så laver de nogle øvelser, og det går op for dem, at det er meget, de ikke kender om den anden person. Der er meget, de ikke ved om den anden person. Så grunden til, at parforholdet går stykker, det er, der er noget, man ikke ved om sig selv eller om den anden part. Paul siger så, hvordan kom du ind i politik? Jamen, jeg har altid været fortaler for det svage samfund, arbejdet med det svage samfund, som har været uheldig at have fået en dårlig barndom og haft nogle uheldige forældre, og derfor har jeg fået et dårligt liv. Og derfor kæmper jeg for, at det svage samfund skal have mere hjælp. Jeg håber, at kontanthjælpsloftet bliver afskaffet. Det er jo et djævelens værk, og så mange svage igen skal betale prisen for os andre. Og den 225-regel også, hvor man skal arbejde 225 timer om året, at den også bliver afskaffet, fordi der er mange, der er psykisk syge og alkoholikere, hvad vi er, og som mister deres kontanthjælp, eller for meget mindre. Jeg har for eksempel en kvinde gående i øjeblikket, som er udsat for trafikuheld. Hun blev kørt bagfra af en bil. Hun har meget store smerter i ryggen og i nakken, og kommer til mig, og hun har ingen penge, og så er jeg sat for uddannet gratis, fordi hun er meget dårligt stillet. Og nu bliver hun beskåret også i kontanthjælpsloftet 1. oktober. Hun kommer til mest 1.000 kroner om måneden. Hun har en lille pige på 7 år, og samtidig er trafikoffer. Så hun kommer til at sidde rigtig meget hårdt i det. Det synes jeg er uretfærdigt. Så jeg går ind for det retfærdige samfund, og derfor så går jeg ind. Derfor så er jeg socialdemokrat og støtter partiet. med at medlemmer partiet osv. Rasmus siger, man kræver sig for et godt ægteskab. Det kræver stor viden at have et godt ægteskab, fordi man skal vide meget om sig selv om den anden. Og derfor så har jeg lavet et kortspil, specielt til mændene, fordi de snakker ikke, fordi de er lukket som regel. Og der kan man spille spil derhjemme, der samtalespiller, hvor man kan hinanden trække et kort, slår en terning, og man kan svare på meget personlige spørgsmål. Og det er meget hårdt spil, som de så laver. De spiller en par timer om ugen, så må de lære hinanden bedre at kende. Og så kan de så også i parterapi en gang om måneden, for eksempel, ikke? Når de har behov for det. Men det kræver en stor viden om sig selv og om den anden, for at bevare kærligheden og vedligeholde kærligheden i parforholdet. Jonna, hun skriver, bliver du aldrig færdig, når dit arbejde handler om sex? Jo, det gør jeg. Specielt i starten, da jeg var terapeut. Nu er jeg både parterapeut også. Og seksolog og psykoterapeut. I starten, der bliver jeg godt blive lidt rød i hovedet, og sådan lidt forlegen i starten, der i 80'erne, da jeg startede i 80'erne som terapeut. Men det har langsomt vendt mig til at tale om det, som om det var tomater. Selvfølgelig har jeg mine grænser. Jeg har valgt at overskride mine grænser, og jeg har valgt at blive et frit menneske, og så prøver jeg at hjælpe andre med at blive frie mennesker. Så mit formål med livet, det er at hjælpe andre med at blive frie mennesker. Og det var så overskride mine grænser på tv, at køre nøgen gavekart, snevær, hvad jeg nu laver fejlige sange, og snakker om jalousi, snakker om sorg, krise, og alt muligt andet snakker. Jeg prøver at tage nogle tabuemner op i medierne, og tale om dem. Så mit formål med at provokere, det er at nedbryde tabuer, for tabuerne, de er oversat til, at parforhold går i stykker, og man får uvenner osv. Så jeg prøver at tage tabuer op i mig selv først, og gennemgå det. Jeg har gået meget terapi selv, i parterapi i halvanden år, individualterapi i flere år osv., og taget en masse kurser på 5 forskellige skoler. Så jeg har gået meget op i mig selv også, og derfor jeg er blevet frit menneske, og jeg vil gerne hjælpe andre med at blive frie mennesker. Det er formålet med mit liv, det er at skabe frie mennesker. Sabine, hun siger, hvad laver din fritid? Jeg er sammen med mine venner, jeg ser film, jeg ser serie på HBO, og reparerer go-karten, og kører ture med min kone. Min kone og jeg har været sammen 15 år. Jeg er jo 63, 137, så der er en aldersforskel. Vi kører tur hver dag i bilen, og køber is, og tager ud at spise, og hvad vi nu gør, og holder fester, og ser spændende film. Line, hun siger, hvad tænker du om den bølge af hævnporno, der er kommet? Ja, altså mange mennesker er vrede på sig selv, er vrede på samfundet, er vrede på ekskæresten, er vrede på alt muligt. Og man så prøver at komme ind med vreden gennem at hævne sig gennem hævnporno. Altså mennesket er jo et hævngivet dyr, kan man så sige, på mange områder. Mange mennesker er jo rovdyr fra naturens side, og så mange mennesker, de mennesker, der er kede af det og vrede, de har brug for hævnelse af omveje. Og det er grunden til, at man hæver sig gennem hævnporno. Og det skal straffes hårdt, synes jeg. Og der er mange lovgivninger på området. Ole, er mandens plads i køkkenet? Jamen altså, når man er i parforhold, min kone elsker at lave mad. Så hvorfor kan jeg så gøre det? Jeg elsker at hugge brænde eller reparere bilen, så jeg synes, at nogle mænd elsker at lave mad, og nogle kvinder elsker at lave mad. Men så finde ud af, hvad er det, man godt kan lide. Og hvis mand godt kan lide at lave mad, så må det være i køkkenet, og hvis kvinden godt kan lide mad, så må det også være i køkkenet, så må man lave maden sammen. Der er ikke nogen roller, altså der er jo 200 manderoller og 200 kvinderoller i dag, alt er uvidsket jo. Så man må prøve at være det, man er, og ikke en bestemt rolle. Så terapi handler om at finde sig selv, og opdage sig selv, og være sig selv, og ikke være en rolle. Rollen derfor, det er noget gammeldags noget. Vibeke, har du en partner? Ja, jeg har været sammen med Helle i 15 år, og vi er gift i kirke. Jeg har været parforhold, siden jeg var 13 år gammel, med pauser. Så jeg synes, det er lækkert at være i parforhold, og specielt meget lange parforhold, så mine parforhold er meget, meget lange. Mia, hvad gør du, når du skal forkæle dig selv? Ja, jeg forkælder mig selv ved at slappe af og holde fri. Jeg holder meget fri. Jeg arbejder aldrig over 5 timer om ugen. Altså, så 5 timer, det er nok for mig, så jeg har meget, meget fritid til at gå op i, hvad jeg har lyst til på ture, og og gå i bad og købe en par nye sko, eller hvad det kan være, eller skyde med gevær og pistoler og holde fester osv. Så slapper meget af og ser bare en god film. Hvilken musik kan du godt lide? Ja, det afhænger af, hvad humør jeg er i. Men altså, jeg kan godt lide musik, hvor jeg kommer i kontakt med mine følelser. Hvor jeg kommer til at græde måske, trille på tårer, eller bliver ophidset, eller bliver vred, eller bliver glad. Så jeg kan godt lide at mærke forskellige følelser. Og så derfor er hver dag, det er en ny dag for mig. Og som at sige, nogle dage vil jeg godt høre rock, andre dage vil jeg godt høre kærlighedssange, hvor man savner hinanden osv. Altså et eller andet, hvor jeg kommer i kontakt med mine egne følelser. Både sorg og smerte og glæde og også vrede også. Ole, hvorfor blev du terapeut? Det startede i 70'erne. Jeg kom sammen med en pige, som vi var sammen i nogle år, 3-4-5 år, og det gik så stykker, fordi vi kunne kommunikere med hinanden om følelserne dengang i 70'erne. Og til det skal være løgn, du. Så gik jeg i gang med en uddannelse som gestaltterapeut, for at lære mig selv at kende og for at lære at kommunikere. Og det var det, altså, og det vil så sige, grunden til, at jeg startede på uddannelsen, det var, fordi jeg mistede hende, som jeg var holdt af og elskede dengang i 70'erne. Og vi kunne kommunikere, så det var slut. Men det var meget smertefuldt og skilsmisse. Og det var sådan, at det skal ikke ske igen, så jeg må gå og lære mig selv at kende, og lære at kommunikere om følelser og tanker. Og derfor gik jeg i gang med en uddannelse som terapeut, og blev så hængende det, og så var terapeut siden 83. Thomas, hvad mener du med citatet, Per Gud, fisken af magten? Ja. Jeg har mange unge mennesker gående herop på polterappen og mandekurser og børnefødselsdage, hvad som det kan være. Og jeg tiltrækker forskellige grupper af mennesker. Og Per Gud, det har jeg sagt, fordi hvis kvinden forguder mandens pligt som Gud, så vil hun få rigtig meget kærlighed og omsorg fra manden. Det er manden meget brug for, at hans pligt får en godmorgenkys og godnatkys, og hun ordnerer på ham og tager fat i pikken tid og tid. Det gør, han bliver meget omsorgsfuld, han bliver meget kærlig, han bliver meget imødekommende, hvis hans pik ikke bliver omsorgsvigtet. Hvis hans pik bliver omsorgsvigtet, så bliver han adfærdsvanskelig. Og fisken har magten, det er fordi kvindens sexlyst er generelt mindre end manden. Det vil sige, at kvinden har brug for 2 gange om ugen, og manden gerne vil have hver dag, eller 2 gange, flere gange om ugen. Så mandens lyst fra naturens side er højere end kvindens fra naturens side. Han er født med et højt testosteron i blodet, altså på 22, altså testosteron på 22, og kvinden har et testosteron på cirka 7 eller 8 eller andet. Og det vil sige, at manden er født med et formeringsligt gen. Han skal fra naturens side, kan han simpelthen bare gøre så mange kvinder, som gravid som muligt, for at resten kan overleve. Og derfor tager han et gen, der gør, at han har høj sexlyst hele livet igennem, hvor kvindens sexlyst er størst, når hun vil gerne være gravid, eller når hun er nyforelsket. Og så bliver det så færdigt så igen. Og hendes sexlyst kan så også falde, hvis manden ikke holder aftaler, eller ikke holder tidspunkter, eller ikke er omsorgsfuld, eller er for svag. Så kvindens sexlyst er styret af mandens psyke og mandens adfærd. Men kvinden har generelt lavere lyst til sex end mænd, altså antal gange per uge. Afhænger af hans adfærd også. Og der er også kvinder, hvor det er modsat, men generelt er sådan 9 ud af 10 kvinder har en lavere sexlyst end mænd, og der tæller antal af gange per uge. Ikke selv akten, men antal af gange per uge. Og manden har lyst, altså han har lyst hver dag, også om morgenen, der er en stiv pik om morgenen, og så han har lyst hele tiden, som regel. Og så falder lysten så med alderen hos manden. Det er fordi, hans testosteron i blodet falder fra 20 til 10 måske. Så falder lysten. Så kan han få indsprøjtninger, så den stiger igen, osv. Så der er mange mænd, der er frustreret over, at kvindens lyst er mindre, eller antal gange mindre per uge. Og derfor så ordnerer han rigtig meget for at holde sig i ro. Rikke, hvordan foregår parterapi hos dig? Ja, det foregår på den måde, at man kommer ind af døren, der vi sidder i lokale, hvor der er masser af våben og hvad jeg og statuer, men en spændende lokale, og så siger jeg til parret, at alle mennesker har i hvert fald 10 fejl. Det har jeg også selv, og jeg har selv gået parterapi i 1,5 år. Så siger alle mennesker har 10 fejl, og det, man skal arbejde med, det er fejlene. De fejl, man laver, som gør, at forholdet bliver langt til at være koldere og koldere. Og så spørger jeg selvfølgelig kvinden først, hvilke fejl. Nævn en fejl, du synes, du selv vil gå over for din mand. Det er svært for hende, og fordi kvinder er vant til at påpege mandens fejl og sin egen fejl. Hun kan så finde en fejl, hun selv synes, hun laver for manden. Hun sidder og tænker, hun får kære kaffe, og så siger hun, jeg roser mig ikke særlig meget. Og så spørger jeg så kvinden, hvordan kan det være, at du er roset ham ret meget? Jamen, jeg har aldrig selv været roset af min mor og far, osv. Og så jeg har ikke set min mor rose min far. Nå, og så spørger jeg så hende, hvad synes du om det, at du ikke har fået ret meget ros? Jamen, det er jeg ked af, siger hun så. Okay, så prøv at nævne en ting. Så spørger jeg manden, hvordan påvirker dig, at du ikke får ret meget ros? Hvad gør det ved dig, at du mangler ros for din kone? Jamen, det gør så, at jeg bliver fjern, at jeg bliver fraværende, at jeg bliver mindre omsorgsfuld. Og der mener jeg så om konkret personlig ros. Ikke, at man er god til at omsømme, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald, så hun får så at vide, hvad det gør ved ham. Han bliver fjern og fraværende, og hun får mindre omsorg og mindre kærlighed, men så mangler ros. Så laver vi straks en øvelse med det samme, hvor kvinden og manden holder hinanden i hånden, og kender dybt ind i øjnene, og så kvinden fortæller manden 10 ting, hun godt kan lide ved sin mand, som menneske, altså karakteren skaber. Og så skriver jeg det ned, hvad der er sagt. Og så siger hun så siger jeg for eksempel Hanne til John, så siger hun så, John, jeg elsker dig, fordi du godt er god til at holde aftaler. Og så svarer så John tilbage igen, at Hanne siger, at hun elsker mig, fordi jeg er god til at holde aftaler. For eksempel. Og det skriver jeg så ned. Og så kan hun nævne 10 forskellige ting, hun godt kan lide ved ham, hvad hun elsker ved ham som menneske. Han er omsorgsfuld, og han er hjælpsom, og han er så videre. 10 ting, og det vil jeg skrive ned, alle 10 ting. Når han så har fået 10 ting at vide, hvad han er god til som menneske, konkret, personlig ros, så skal han gøre det samme ved hende. Fortælle hende, hvad han elsker ved hende. Det vil jeg så også skrive ned, og nu får sig med hjem. Det var én fejl. Så spørger jeg så bag den anden, John, så. John, nævn en fejl, du selv synes, du begår for din kone. Ja, men jeg lykker måske meget af på mine følelser, eller jeg snakker ikke så meget med mig selv, og hvad jeg. Og så spørger jeg John der, hvorfor gør du ikke det? Jamen, det gør min far heller ikke. Og det gør min kammerater heller ikke. Så jeg er ikke vant at snakke med mig selv. Så spørger kongen, hvad kan det være dig, at han ikke spørger at snakke med sig selv? Jeg føler mig ensom, siger kongen så. Jeg føler mig alene. Han lukker mig ikke ind i hendes verden, og han lukker mig ikke ind og for at vide, hvad han godt tænker på, hvad han kan lide, og hvad han hader, og hvad vi er. Okay. Så hvad gør du så for din sexlyst, siger jeg så til kvinden? Det bliver mindre. For hvis han lukker mig ude og holder afstand til mig, så bliver jeg ked af det, føler mig ensom, og det går ud over sexlysten. Det bliver mindre. Meget mindre. Og det er klart, det bliver han så interesseret i at høre om. Nå, så laver vi igen en ny øvelse. Vi laver mange øvelser i parterapi. Så siger jeg så til kvinden her. Nu kan du lege journalist fra Billedbladet, og så er Johnson en kendt person. Okay, og du får et papir på blyant, og så kan du stille John 30 personlige spørgsmål. Jeg kan nok hjælpe dig, siger jeg til hende. Og så bare spørg om barndom og ungdom, og hvad vil jeg? Alt muligt, halløj. Spørg om alt muligt. Du tænker på karriere, uddannelse, børn, interesser, og nederlag, og fiasko, og sejr, og så videre. Alt muligt kan bare spørge om. Godt. Så går hun så i gang og leger journalist. Hun stiller ham så 30 spørgsmål, som han svarer på. Og jeg er sikker på, at det bliver konkret. Og han svarer, og han svarer. I starten der går det meget træt. Han svarer meget kort. Meget kortfattet. Og så beder han om at uddybe spørgsmålene. Prøv at svare. Prøv at komme eksempler. Så jeg hjælper hende til at få ham til at uddybe sine svar. Så svarene bliver dybere og dybere og dybere. Og han sidder så og bliver bedre og bedre til at svare. Og det går hurtigere og hurtigere med at få ham til at svare. Så hun sidder og interviewer ham en halv time i parterapi. Og han bliver glad. Han sidder og stråler, som om han har fået en masse rødvin eller noget andet. Så han bliver enormt glad og bliver udspurgt. Og så tager vi når de har færdig med den opgave, så går vi så videre i parterapi. Så er der én fejl hver vej. Og så fortsætter vi med 10 fejl hver vej, indtil parterapien er slut. Og det kommer så mange gange selvfølgelig. Når så de her parterapier er slut med alle fejlene der, så går vi i gang med alle behovene. Og alle mennesker har i hvert fald 10 behov, og derover, det har også selv, behov for at slappe af, behov for personlig ros, behov for at skære ud og flippe ud, behov for at være fuld, hvad alt det nu kan være, tage på ferie, hvad det kan være, udfordringer, være doven, hvad som helst. Men de har sådan en hjemmeopgave for den her gang, og det vil så sige, at når de kommer hjem fra mig af, så skal kvinden hver dag stille spørgsmål, mandens 10 spørgsmål, om sin fortid, nutid og fremtid. Og det kan det gøre hver dag, for at træne ham i at være åben. Jeg har så også lavet samtalespillet, man kan spille, med 1200 meget nærgående spørgsmål. Man trækker et kort og får en terning. Og så, og det andet med kvindens fejl der, det gør så, at hun skal så, hun skal så rose manden hver dag. Det vil sige, rose manden hver dag. Hun skal fortælle om noget, hun godt kan lide ved ham som menneske. Et ting hver dag resten af livet. Hun skal fortælle ham konkret personlig ros en gang om dagen for lifetime resten af livet. For at holde ham åben. Fortæl ham, hvad hun godt kan lide ved ham som menneske en gang i døgnet. Det holder ham åben og nærværende og til stede. Og hun skal så også stille ham spørgsmål. Og så hver gang de kommer, så er det nye fejl frem, så bliver forholdet bedre og dybere og dybere og dybere hele tiden. Og så hører jeg op med en parterapi. Og så kan være, at de holder års pause, kommer en gang imellem igen og en gang om året til vedligeholdelse. Og nogen starter med at give uddannelsen som parterapeut, eller sexolog, eller psykoterapeut, og hvad vi er, hvis nu har lyst til at gøre. Ja. Yes, det var det. Thomas, har du nogen tricks til at score, når man er i byen? Ja, Thomas, det har jeg. Jeg har mange tricks. Et af dem, det er at stille spørgsmål til kvinden. Du kommer i byen, du sidder ved et bord eller andet, eller du sidder ved barn for eksempel, og det er at stille en masse tvivlsspørgsmål om hendes fortid, om hendes ferieophold, biografture. Hvad kan hun lide at se? Hvad kan hun lide at se i filmen for eksempel? Facebook og hvad det nu kan være. Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål. Kvinder savner at blive spurgt ind til omkring deres personlighed og deres hvad de tænker på at føle. De er trætte af, at du ser godt ud, og du er smuk, og bla bla bla. De er trætte af, det er også meget rart at høre en gang, men de er mere interesseret i at høre, hvad han lærer mig at kende som menneske. Så det er for at stille personlige spørgsmål. Hvad hun har interesser, hvad hun har hobbies, og familieforhold, og børn, alt meget nærmere spørgsmål. Man kan starte stille og roligt, overfladisk, og så gå dybere og dybere og dybere. Det er noget, kvinder elsker, og det lægger hun mærke til, om manden er interesseret i hende og ikke i hendes krop. Og det, hun ønsker, det er, at han kan lide hendes personlighed. Hans, er kvindekampen slut? Nej, det er ikke. Altså, vi har ikke ligestilling i Danmark, det har vi ikke. Altså, vi har jo ikke ligestilling i Danmark. Altså, man kan sige, at der er stadig forskel på, altså kvinder har stadig dårlige vilkår med graviditet og med kontanthjælpsloftet, og der er også med graviditet og hvad det lønforskel og så videre. Så der er stadig en undertrykkelse i kvinden i Danmark, i hvert fald der drejer sig om arbejdsmarkedet og med lønvilkår. Jeg synes, der burde være halvt at være kvinde i Folketinget, sådan så at der er lige mange kvinder og mænd i Folketinget, når det er lovgivning, specielt omkring børn og unge. Det der med, at der kun er hver tredje, der er kvinde, det går også ikke. Det skal jo ved lov, halvt at være køn i Folketinget, for at få den rigtig gode lov. Så kvinder, der er dykket vej igen, men mange mænd har også et problem. Og det er så, at mange mænd er følelsesmæssigt sværere end kvinder. Så i dag har mænd en lavere livskvalitet end kvinder. Og det gør så, at mændene er kommet bagud med udviklingen. Så mange kvinder vil hellere bo alene, end sammen med mand, der er lukket. Så ja, yes. Christine, hvordan bliver jeg en god mor? Ja, altså det afhænger, om det drejer sig om, hvis vi tager pigen først. Jeg har skrevet en bog, hvordan bliver man stærke børn, som man kan downloade gratis på nettet. Jeg har, altså, mange af de bøger, jeg har skrevet, dem kan man få gratis på min hjemmeside. De er som e-bøger. De er udsolgt i papirudgaven, og så har jeg valgt at give dem gratis ud til alle. Altså, der har jeg 7 bøger, og der er en, der hedder, hvordan skaber stærke børn, på min hjemmeside. Og det er kammerat.dk. Og god mor, hvis du tager pigen først, hun har meget brug for at snakke, pigen. Og moren skal bruge meget tid på at dytte og på at stille spørgsmål til pigen, for at få en stærk kvinde, en stærk pige. Ikke? Det er for et ting, man kan holde meget øje med. Og drengen, i forhold til drengen, der skal man give ham meget frihed og støtte ham med krigslartøj og våben og slåskampe og sådan udfoldelser. Og hærde ham med smerter og så videre. Så han skal have mange udfordringer, op i træerne og kravle og falde ned igen, og så være fodbold, og hvad vil jeg, skyde med gevær og pistoler og flitsbuer, hvad det kan være. Så han skal være kriger. Men 9 ud af 10 drenge vil gerne være kriger. Og desværre er det sådan, at mange pædagoger undertrykker drengens maskuline udvikling ved at forbyde krigsdeltagelse i våben, og de må ikke lege, de må ikke råbe, de må ikke krige, og hvad vil jeg. Så pædagoger, synes jeg, holder drengens udvikling nede. Han bliver opdraget til at være en anden udgave af kvinden. Og det gør han for at vide, i en situation, han er forkert. Ingen krigslegetøj, ingen våben, ingen klagsmål, ingen råber og skrigende. Du kan sidde herinde og sætte pære på en plade og blive en rigtig mand. Det duer ikke. Vel? Så pædagogerne mangler supervision, de mangler vejledning til, hvordan man skal skabe en stærk mand. Så han føler sig forkert i institutionen. Han skal være en pige, en anden udgave af pigen. Og det giver forstyrrelser i sindet i hans udvikling. Når han så bliver voksen, bliver 18 år gammel, så er han genforkert, fordi han mangler sin værtslige udvikling. Og siger, hvor er manden henne? Hvor er manden i manden henne? Så for vidt to gange, han er forkert, både når han er børnehave og når han bliver voksen. Så pædagogerne, de er altså med til at holde de der. De tror, at hvis de forbyder ridsertegn våben, så bliver det nogle omsorgsfulde kærlige mænd. Men de er undertrykt og holdt nede af pædagoger og kvinder. Altså mange drenge, de er jo født dræbermaskiner, de vil gerne dræbe. Så de dræber tissemyre og snegle, hvad det kan være. Og man gerne elsker våben og krigsretøj og sådan nogle ting og sager. Men det, der gør en dreng til en omsorgsfuld mand, det er jo ikke at forbyde ham at lege med krigsretøj og våben. Det er jo at give ham frihed og omsorg. Hvis du så forbyder ham at lege med krigsretøj og våben, så vil du så også skabe en modstand. Og det vil sige, manden siger så, ja, kvinden forstår mig ikke. Jeg må ikke lege med krigsretøj, jeg må ikke lege med våben, jeg må ikke være vild, jeg må ikke slås, jeg må ikke være voldelig, jeg må ikke bokse, jeg må ingenting. Så tænker drengen, hun forstår mig ikke jo. Så mange mænd, de savner at blive forstået af kvinden, af pædagoger. Så jeg har selv pædagog, var pædagog i 70'erne, og var også forarvet over, at drengen bliver holdt nede. Og det skader ham resten af livet. Hans udvikling bliver holdt nede af kvinder, pædagoger og kvinder. Det skader ham for livstid i hans maskulinitet. De kommer så til mig, at de bliver voksne, og siger, hvor er min mand henne? Og så må jeg hjælpe med alle de her mænd med at blive rigtige mænd igen, og indhente deres maskulinitet gennem mandekurser, hvad vil jeg, som nu holder op for alle de her mænd, der vil holde nede af pædagoger. Ikke? Så det var det. Emil, jeg kan elske flere kærester på en gang. Ja, det har jeg selv prøvet. Altså, jeg kan godt, specielt da jeg var ung, komme sammen med en og bo sammen med en kvinde, jeg elsker højt. Og alligevel blive forelsket i en anden kvinde, som jeg ikke boller med, som jeg ikke er sammen med. Men jeg kan godt mærke nogle gange, at man kan blive forelsket i nogle andre, samtidig med, at man har en, man elsker og kommer sammen med og bor sammen med. Det går så meget bare over. Man kan bare lade det være. Det er naturligt, at man kan blive forelsket i andre. Og det går over løbet 3 uger eller måned, så går det over igen. Lad det være. Lad det være at gøre noget ved det. Thomas, vil du kalde dig selv for en sexgud? Nej, det er jeg ikke. Men jeg er klar, jeg tager jo tabuemnet op i samfundet og i medierne, også om seksualitet. Og jeg prøver at gøre det på en sjov måde, og på en morsom måde, og en provokerende måde. Så det er klart, at jeg har skrevet bøger om sex. Altså, jeg har skrevet en her, seksualitet og følelser, som også kan få gratis på nettet, på min hjemmeside. Ikke? Så det er klart, det er et problem, når der er stor forskel på mandens og kvindens seksualitet fra fødslen af. Så det er et problem, der altid vil være i parforholdet. Mathias, hvad er impotens udtryk for? Altså impotens, det kan være sorg og smerte, der er tilbageholdt. Jeg havde en mand i terapi her forleden dag. Han havde ikke lyst til længere til sex. Han var 25 år gammel, og han var ked af, at hans mor var død. Og det gjorde, at han kunne slet ikke få lov at stå. Nu går han til terapi med det, og det kommer nok igen på et tidspunkt. Hvis man er ældre, så kan det være noget med forkantninger i penis, sådan så at man kan tage Viagra, som udvider blodkarren i penis, så man kan bestive igen. Så impotens kan også være, at man er i krise, at man har stress, at man har sår og krise, man kan have mange smerter i ryggen og i kroppen, som gør, at man har så mange smerter, at man ikke kan mærke sexlystene. Så der er mange, mange årsager til, at man er impotent. Jeg har selvfølgelig mange af dem gående i terapi, med alle mulige grunde, i samarbejde med læger osv., for at finde ud af, hvordan man kan få det til at fungere igen. Allan, hvad er en rigtig mand? En rigtig mand, det er en, der tør sige sin mening og være sig selv. Jeg er en rigtig mand, for eksempel, ikke? Og meget upopulær nogle steder, og der er også mange, der hader mig, og ikke kan lide mig, specielt kvinder over 50, måske. Men i hvert fald, en rigtig mand siger sin mening, selvom han bliver upopulær, selvom han bliver flertallet imod ham. Han siger, hvad han tænker, føler og mener, og så må man tage konsekvensen, og så lære det. Jeg siger, hvad jeg tænker. Jeg er nødt til at være ærlig, og nødt til at være ærlig og åben over for medierne, og det er altså også i mine bøger og så videre. Og det er mange, der hader mig for at være ærlig og åben, fordi de selv kommer i kontakt med følelser, de ikke har fået bearbejdet. Så når jeg er ærlig og åben, så bliver folk, nogle bliver aggressive, nogle bliver meget vrede på mig, og nogle de kommer til at elske mig højt, hvad vil jeg. Så jeg er lidt af værd. Og det er folk, der ikke kender mig. Og det er klart, når jeg provokerer, så meget som jeg provokerer, så er det klart, så kan godt folk få en forkert opfattelse af, hvem jeg er. Og det, jeg har fortrudt mange gange, at jeg provokerer for meget, fordi folk kan ikke tåle det. Men jeg føler bare, at jeg har pligt til at være ærlig og åben, og det er den viden, jeg har de 33 år som terapeut, det er den viden, jeg har med befolkningen, gennem mine bøger og foredrag og så videre, stand-up shows. Det der. Og det er klart, folk kommer i kontakt med nogle følelser, de kommer i kontakt med de hæmmede, generede, de er kede af det, de er vrede osv. Og så bliver jeg så et hælderobjekt. Man kan sige, at det her, man kalder en projektionsskærm. En projektionsskærm, det er en, hvor man tillægger mig ting, jeg selv foragter. Det vil sige, jeg kan godt være hård, jeg kan godt være blød, jeg kan også være plat og vulgær, hvad ved jeg. Men folk ikke tager være det, de synes jeg er tosset, og jeg synes, de er hæmmede. Og jeg kæmper for at blive en fri mand stadigvæk, og blive friere og friere og friere. Og de folk, der er meget hæmmede og generede og bange med jeg, de synes selvfølgelig, jeg er tosset, det er klart. Sådan som det altid være. Irene, hvad kan der være sket, når et barn får styring over for mor og far? Altså børn er jo født oprører og rebeller, og de vil have magten. Altså alle børn vil prøve at få magten over forældre, hvis de kan få det. Alle børn vil de kalde sig gøre. Så det er virkelig meget vigtigt for forældre at tage grænser. Jeg var ude som familie her sidste måned. Der var 4 børn. En far og en mor. Og der var en pige på 5 år, der havde magten over familien. Hun styrede i familien. 5 år, tænkte jeg, det var jo utroligt. Hun styrede alt. 5 år gammel. Så aftalte min mor, men nu må generobre sin magt, fordi den pige på 5 år, hun blev kaptajn, og far og mor var med i. Så aftalte mor, hvad hun kunne sige til hende, og hun kunne så true med op på værelset. Og den her pige, hun lavede ballade og lavede gang ind, så siger moren til datteren der, næste gang op på værelset, indtil til undskyld. Og der gik en halv time, så gik det igen, op på værelset og låste inden. Og så gik mor op en gang i time og sagde, vil du sige undskyld? Og hun sagde nej. 7 timer i træk, der var jeg taget hjem på længe siden, og så sagde hun undskyld, så var hun splittet værelset ad. Næste dag tog 3 timer, og så videre. Det tog en måned, før hun sagde undskyld, når hun lavede en fejl. Og så havde moren igen fået magten, og så var hun den datter blevet menet igen. Det tog en måned, og generobrer magten. Og så var familien igen i harmoni. Før var det kaos, nu er det harmoni. Og det her barn får også meget bedre kan man sige, fremtid, fordi det er jo også meget magt at have som 5-årig. Det har så skrevet bøger. Martin, du er geografisk forbi til soldater. Hvad med ambulancemænd og politifolk? Jo, altså jeg har også, der er lige en politimand, eller politibetjent, der lige har kontaktet mig, som har fået PTSD og har været politibetjent i 23 år. Og han starter nu i veterangruppen sammen med veteranerne, og han er politibetjent. Så det, vi åbner os op for andre, i hvert fald politiet indtil videre, for at se, hvad der sker, om de kan passe ind i jargonen og i humoren, hvad jeg godt tror, de kan. Så det er muligt. Det er fremtiden, det er, at vi også giver politifolk i hvert fald tilbud om at komme ind i veterangruppen. Jeg også tænkt mig at lave en ny gruppe med ambulancemænd og politifolk, for eksempel. Det kunne være løsningen. Victor siger, skal has legaliseres? Nej, skal det ikke. Jeg er meget modstander af has. Has er meget, meget farlig. Det er en langsom gift. Altså has, man har regnet ud, at 4% af alle ryger has, de bliver skidt fra en på et tidspunkt. Og det vil så sige, at indlæringsevnen bliver dårligere, meget dårligere. Intelligensen bliver meget dårligere. Man bliver umotiveret. Man gider ikke have nogen uddannelse. Man gider ikke have nogen karriere. Man gider ikke noget som helst. Man bliver simpelthen demotiveret af has. Hasen virker jo 3 døgn. Og derfor så, i Afghanistan, der har man røget has i 10.000 år. I Afghanistan må man gerne ryge has og købe og sælge has. Det er lovligt. Men man begynder ikke at ryge has, før man bliver oppe i 20'erne. Man bliver typisk 27-28 år gammel, før man begynder at ryge has med det gamle. Og det vil sige, man må ikke ryge has, frem med det. De har dårlige erfaringer med unge, der ryger has, specielt puberteten. For hjernen er først fadvægt, når man bliver 25. Det vil så sige, at hvis man ryger fra 13 til 25 år, så tager man hjerneskade af det. Altså korsudkommelsen bliver skadet for en livstid, og det er permanent, osv. Men det er meget farligt gift, når man indtager det. Og det var så, ved man i Afghanistan, hvor man har lang erfaring for det, man må ikke ryge has, for han bliver 28 år gammel. Og du kan ikke bare frigive hasen i Danmark, så vil der mange flere unge mennesker ryge has. Og hvis nu jeg var forældre, og havde 2 unge i puberteten på 14 år gammel, og has var legalt, så ville jeg blive meget, meget, bange. Og så siger mine børn, det er jo lovligt, så man kan ryge has. Så længe det er ulovligt, så kan jeg sige til mine børn, det må I ikke, for det er ulovligt. Og det vil sige, at forældrene, der er unge på puberteten, bliver skrækslagne med tanken om, at has bliver lovligt. Has kan aldrig være lovligt. Jeg synes, has er god til, til smertelindring for sklerosepatienter og folk, der er gigt. Der kan man bruge det. Og kun der. Katrine, er du til flerkoneri? Nej, det er jeg. Jeg er monogam. Og det har altid været. Jeg har altid været sammen med den samme kone i mange, mange år. Og det hænger jeg sammen nu. Kan jeg være sammen resten af livet. Regner med i hvert fald ikke. Til jeg dør og falder om kul. Så der er det her modstander af. Fordi jeg tror ikke på, at danskere kan holde til det. Jeg tror, det kræver en kultur. For eksempel mormoner i USA. Det her må give 5 kroner. Men det er en kultur, man har opvokset med fra barnsben af. Hvis du først er opvokset med det andet gennem 18 leveår, 20 leveår, så er det svært at omstille sig. Det kan man ikke. Vagn, er demokratiet noget, du tror på? Ja, jeg er demokrat. Jeg er socialdemokrat, øvrigt. Og er med i partiet. Og meget stolt af det. Jeg tror, at demokratiet, det er løsningen på alt krig i hele verden. Lukas, skyldes alting noget fra barndom? Nej, det gør det ikke. Jeg kender en person, som har haft en god barndom, rigtig god barndom endda, med gode forældre og tryg barndom. Så bliver han 22 år gammel og møder en kvinde. Og hun har mange problemer. Og det gør så, at han også får det dårligt. Og så da han så bliver 30 år gammel, så får han det meget, meget dårligt, og bliver så skilt fra hende. Så man siger, hans skade er sket fra en 22 til en 30, de 8 år sammen med en kvinde, der har det dårligt. Eller omvendt, altså at kvinden møder sammen med en mand, der har det dårligt. Så hvis man får en forkert kæreste, det kan man blive syg af. Eller forkert arbejde, det kan man blive syg af. Så man kan sammen tage en god barndom, og så alligevel få det helvede til som voksen. Lone, kunne du finde på at lave noget andet, end det du gør nu? Ja, det gør jeg. Jeg har faktisk idéer om at lave parterapi live. Altså, jeg har par i en studie her, for eksempel, og så laver jeg parterapi, som jeg har gjort i 30 år live, og tager nogle helt almindelige problemer op, som alle mennesker har, og man ser, at det par udvikler sig i for eksempel her på DK4. Det kunne jeg godt tænke mig. David, hvordan adskiller du provokatøren og terapeuten? Det hænger sammen. Altså, i starten, da jeg var i medierne, der provokerede jeg overhovedet ikke. Jeg var bare savlig og seriøs hele vejen igennem i 90'erne, start af 90'erne, og der skete ingenting. Ingen reaktion. Jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Budskabet, det skal ud. Den viden, jeg har, den skal videre til andre mennesker, som kan have gavn af den. Så finder jeg ud, at man er nødt til at provokere for at trænge igennem medierne for at blive hørt. Og så provokerer jeg, så blander jeg alvor sammen med provokationer, så skaber debat omkring parforhold, vedligeholdende kærligheden og børneopdragelse osv. Så jeg provokerer for at skabe debat. Jeg er nødt til at provokere for at folk gider at tage mig alvorligt. Det er klart, det har også nogle ulemper. Når jeg så provokerer, kan jeg også skubbe folk væk. Hvis nogen misforstår det og tager afstand fra mig, og det er så ulemt med det, at de tager afstand fra mig, når jeg provokerer for meget. Så jeg skal finde ud af at provokere tilpas meget. Hvis jeg provokerer for meget, så tager folk afstand. Hvis jeg provokerer for lidt, så er jeg kedelig. Så jeg kan prøve at finde på en langsgang. Tina, kan man forhindre voldtægt i et samfund? Nej, det kan man ikke. Voldtægt skyldes jo, at manden, de mænd, der voldtager kvinder, er jo mænd, der har lavt selvværd og en meget dårlig baggrund, som regel. Ikke? De har mindreværdskomplekser, og de har ikke nogen kærester. Så grunden til, at mænd voldtager kvinde, det er, fordi han ikke har nogen kæreste. Og fordi han ikke kan finde ud af at have et forhold til en kvinde. Han har så meget smerte og så meget sorg inde og smerte vreden i kroppen, at han simpelthen ikke tør at have en kvinde. Så han er nødt til at have enten at gå til luder, eller voldtage en kvinde. Og straffen kan være meget hårdere, end den er i dag. Peter, bliver du aldrig træt af at snakke om følelser? Nej, det gør jeg ikke, for det gør jeg ikke særlig meget. Altså, jeg snakker selvfølgelig om følelser i dag, men altså, jeg underviser lige til dagligt. Jeg snakker om det til dagligt. Det er meget spændende, og det er ligesom, det er jo et kæmpe område, det er et kæmpe, kæmpe område at snakke om, fordi det er jo særlig udforsket af videnskaben om følelser. Der er ikke så meget om følelser nogen steder, desværre, endnu. Så man kan sige, at på mange måder er vi så et uland, der drejer sig om følelser. Og det synes jeg, det er en kæmpe opgave, og synes, man kan bruge meget mere tid på at tale om det. Jeg synes, det er altid spændende at tale om følelser. Altid spændende. Lis, laver du en film i dag? Laver du en film en dag? Det vil jeg gerne lave en film i dag om parforhold. Det kunne jeg godt tænke mig. Og i hvert fald være med til at instruere en film om parforhold, og hvorfor det går stykker, og løsningen på problemet også. ikke bare det var stykker, men hvorfor man så får det godt igen. Så det kunne jeg godt tænke mig at lave film. Jeg kunne godt tænke mig at lave en skøre film, altså en vanvittig film, som var totalt crazy. Det kunne jeg godt tænke mig. Men det koster mange penge, og dem har jeg ikke. Marianne, er pædofile forbryder? Nej, det er de ikke. Pædofile, de er folk, der er psykisk skadet, og derfor har store problemer med sig selv. De skal i terapi og arbejdes med. Det er jo en brist i personens personlighed. At personen har meget lavt selvværd og har mindreskomplekser, og de har meget svært ved at have kontakt til en voksen kvinde. Det er klart for barns ben af, så de er følelsesmæssigt handicappede mennesker, som skal hjælpes. Susanne, er der et liv efter døden? Nej, det er der ikke. Du har kun et liv, og det er nu og her. Du har ikke noget til gode. Der er kun i dag og i morgen, og så er færdig. Du har ikke noget til gode. Du skal skynde dig at leve livet nu og her. Irene, hvilken uddannelse har du? Jeg har uddannet sig mange forskellige steder. Jeg har gået 5 forskellige terapeutskoler i Danmark. En med kristalterapi, og en med kropsterapi, og en med kunstterapi, og en med psykoanalyse, og overting. Jeg har 5 forskellige skoler, jeg har gået på. Men jeg har taget det bedste fra hver skole og lavet til én skole. Jeg har også pædagog i øvrigt. Nikolaj, var det svært at være pædagog? Nej, det er spændende at være pædagog. Jeg arbejdede med rockere, jeg var narkoman. Jeg var nede i Istedgade, jeg var ansat i døgncenteret i 70'erne. Og jeg var sparket døre ind, og så hævde de narkomaner i retten. Tog mig ikke fra Istedgade, stoppede nøje, og med tæppe over hovedet, de var forfulgt af pusherne, på de havde gæld. Og dengang, der var det normalt, at hvis man havde meget gæld, så fik man en OD i en omgang, altså en overdosis i en omgang, døde, for at skræmme de andre pulser til at betale regningen. Så det var en spændende arbejde med narkomaner. Jeg har aldrig haft job mere end et år. Så var jeg pædagog et år med narkomaner i København, så var jeg pædagog på dagdagsinstitutionen med børnspension i Kokkedal med mødre, der var 15 år gamle. Så var jeg som et seriklub, 18-23 år med rockere, rødderne fra Kokkedal. Og så var jeg med et snikkertid koldtid med behandling af hashikoser. Jeg arbejdede et år, hvor 14 unge var indlagt med hashikoser, 14-18 år. De har fået psykotisk af has. De bliver aldrig raske, i øvrigt. Og så videre. Så har jeg arbejdet som højskolelærer, og så også arbejdet som dramalærer på efterskole, og så videre. Så jeg har mange forskellige jobs. Et år gang, ud, næste. Så jeg kan have meget ved at have meget adspredelse i mit job. Og det var, at jeg har mange forskellige jobs derhjemme. Så er jeg terapeut, så er jeg underviser, så er jeg uddannet terapeut, og så holder jeg stand-up show, så holder jeg foredrag, så laver polterappen på mænd og polterappen for kvinder, så laver jeg børnefødselsdag, mandekurser, kvindekurser, fire arrangementer. Jeg elsker variation, helt nyt, spændende ting. Og det er også det, hvor jeg gerne prøve at lave parterapi på TK4. Altså, hvor man ser parret udvikle sig og få det godt. Claus, har du børn? Nej, desværre. Jeg har været stedfar i 13 år. Jeg arbejder på sagen i øjeblikket. Jeg vil gerne have børn, men vi må se, hvad det kan gøre. De kvinder har været boet sammen i mange år, de har haft børn, og vil ikke have flere børn. Og så er jeg gift med min karriere også. Jeg har været stedfar i 13 år for 3 piger, fra 2,5 til 13 år. Venner, Werner, stemmer du? Jeg stemmer hver år, på Socialdemokratiet hver år. Og håber, at snart kommer valg, så de kan få magt igen, så vi kan få noget hjælp. Håber virkelig, at Socialdemokratiet får magt næste gang. Jeg synes, at Mette Frederiksen gør et godt arbejde, så hende bakker meget op omkring livsholdninger og meninger, så hende kan man stole på. Mette Frederiksen kan man stole på. Vi er ved at blive individualister, og er det ikke døden for parforholdet? Nej, det er tværtimod. Altså, jo mere vi bliver individualister, jo mere er vi bedre som kærester. Og det gør så, at vi kan arbejde med os selv og bidrage hinanden med oplevelser og tanker, nye tanker og idéer. Det er vigtigt, at vi har bevidst udviklet os hele resten af livet, gå på kurser og hvad ved jeg, så begge parter har et spændende liv, så man går hjem sammen og snakker om det spændende liv. Ja, mange tak, fordi I gad høre på mig, og håber, I kunne bruge mit svar til noget, håber, I kunne bruge det, jeg har sagt, til noget inspiration og til noget glæde. Gå nu ud, nu er det dejligt hver dag. Hun har grillet bøf, du er, og så gik konen en kys.